Yes, hello sa inyo mga peeps. It's me, Chupapi. Alam nyo na, kwentuhang malupit na naman. Welcome sa inyong lahat mga peeps dito sa aking podcast. Marami na tatanong siguro sa inyo kung bang meron dito. Ano bang purpose ng podcast na ito? Ano nga ba ang podcast? Ano ba ang napag-uusapan dito? Well, dito sa podcast namin, napag-uusapan natin dito yung mga bagay na hindi or hibihirang napag-uusapan. Ito yung mga malalalim na topics, ito yung mga malalalim na usapan. Siyempre, hindi natin napag-uusapan ito pandalas eh. Parang, kumbaga, swerte na kung mapag-usapan natin sa inuman. Siyempre, pwede na rin natin mapag-usapan habang nag-heart-heart talk kay bestie, ganyan. So, nag-decide kami lately ng best friend ko na gumawa ng podcast na magtatakel about stuffs na bihira pag-usapan. Pero lagi nasa isipan ng mga tao. Para ito sa mga tips na hindi makatulog sa gabi or walang magawa sa umaga, kwentuhang matatag lang, kwentuhang lasing, pero hindi pa nakainom. So, meron tayong makakasama sa kwentuhan ngayon. Ay isang multi-awarded, multinational, multi-dimensional, multi-purpose at higit sa lahat, multitasking na young adult na just so happy to isa sa mga best friend ko na malaki din ang utang na loob ko sa kanya at marami na din kami na pagsamaan at napagkwentuhan. Mga peeps, welcome natin si Louie aka Leo Lulu sa kanyang podcast channel. Hello, Louie!
What's up, bro?
Yes, hello! Kamusta? Kamusta ang buhay-buhay?
Okay lang. Sakto lang. Wala namang bago. Ganun pa rin.
Ganun pa rin. Ano pa rin ang tayo dito? Depressing pa rin ba ang buhay natin?
Lahat naman nata tayo, pre, may pinagdadaanan.
Yes, yan. Kaya tayo mag-uusap ngayon. Kaya tayo magkikwentuhan para din sa mga taong maraming pinagdadaanan, maraming iniisip sa buhay. Diba? So, ngayon, i-explain ko ang topic natin ngayon. Meron lang akong tanong sa mga listeners, possibly sa mga viewers kung ma-upload natin. Ano ang pinaka bihira niyong pag-usapan, pinaka-ayaw niyong pag-usapan, pinaka-iniiwasan ng mga taong pag-usapan. Diba? Baka meron kayong naiisip ngayon, uunahan ko na kayo. Yan ang kamatayan. Kamatayan, bakit? Ba't mo pag-uusapan yung kamatayan? Eh, buhay ka pa. Diba? Pero,
same.
Diba? Pero, meron tayong isang constant dito sa buhay na to. Sa buhay na puro puno ng changes, puno ng pagbabago, puno ng talagang hindi sure ka, hindi ka sure kung ano mangyayari sa buhay mo. Isa lang ang certain, mamamatay at makamatay tayo. Ang tanong lang is kailan, di ba? Ikaw, Paps, ano bang napag-iisipan mo sa buhay-buhay na iniisip mo ngayon na what if mamamatay ako bukas? What if sa next year wala akong maiwan sa pamilya ko, or what if mamatay akong virgin, or what if mahirap na, di ba, mamatay kang virgin, or what if mamatay ako bukas, hindi pa nakakainom ng alak. Pero marami tayong what ifs eh, di ba? So ikaw, Pops, ano bang naiisip mo ngayon sa pag sinabi sa'yo na mamamatay ka na bukas?
Ako kasi, well, going back sa muna mong question, like, ano bang may iiwan mo? Ano bang magagawa mo para sa pamilya mo? Para pag alis mo, wala ka namang naiwan, di ba? Worth it yung kamatayan mo. Para sa akin kasi, man, di ba? Sorry, narinig ba yung ato sa background? Pero sorry, maingay din.
Oo, walang problema. Talagang ano yan, part ng conversation yan. Sumasagot din.
Ayun, pre. Sumasagot din yung mga ase. Pero, alam mo yung, ano, man, parang, kasi, siguro, swerte na rin ako sa, alam mo yun, hindi naman natin naiiwasan, pack din naman, pack ko rin naman na, alam mo yun, na established na yung family ko. Hindi naman sa pagmamayabang, di ba? Pero alam mo, alam ko na pagka nawala ako, hindi naman ganun kabigat yung impact. Yun yung medyo malungkot na part ng buhay ko. And part na rin siya. Di ba? Parang well-established sila. And hindi naman, kung sa totoo lang talaga, hindi naman ako ganun ka-significant sa kanila. Like, pag namatay ako, so what?
Uy, grabe
na sila. O, poor, nawala na. Pero ano, speaking economically or financially, siguro pag nawala ako, the only thing na mawawala sa kanila is siguro emotions na may anak sila or ako sila. And besides that, wala na. Like, wala naman din akong masyadong naambag. Diba, wala rin naman ako masyadong ano ba?
Wala ka masyadong
like, wala silang pinaghahawakan sa akin. Diba?
Oo, kasi yun.
Buhay, nila ako, ako na yung sumasagot. And yeah. So, pagdating sa part sa akin ng paano ba ito? Pag mawawala ako bukas, siguro ang iisipin ko na lang yung ngayon, kung anong kaya kong gawin ngayon. Like, diba? Gagawin yes. ko na talaga yung mga gusto kong gawin. Diba? Oh. Ano ba mga gusto kong gawin? Wala, actually, wala naman talaga akong plano, di ba, sa pagkakakilala mo sa akin. Sobra ako nagpa-plano, pre. Diba?
Yes, sir!
Diba? Hindi ako nagpa-plano, pre. Pag kami naisip akong gawin, di ba, gagawin ko ka agad. Kasi, ba't ko pa pagpa-planuan? Eh, di ba, sayang lang. Sayang oras. Mm. Lalo na ngayon, sa situation na binigay mo, di ba, mga, let's say, bukas, paano kung mawawala na ako bukas, di ba? Bakit kailangan ko pa magplano? Kung anong unang pumasok sa isip ko, gagawin ko agad.
Yes!
Yung mga pinaplano ko before, yung gagawin ko na agad. Wala na akong pakialam kung pumalpak man o maging effective man, di ba? Parang, Gina, last eh. Sige, wala na akong pakialam kung mapahiya man ako sa gagawin ko. Wala naman akong pakialam kung palpak yung gagawin ko. Wala eh. Last na eh. So, why not, di ba?
Oh, wait. Baga, pag binigyan ka ng 24 hours, magagahol ka pa eh. Teka, 24 hours, teka, marami pa akong gustong gawin. Sige, ganito mo nagagawin ko. So, medyo may time pa tayo. Para, di ba? Meron ba tayong time gawin ng mga gusto nating gawin? Swerte ka kung pero may time akin, ka pa, di ba?
Pero sa akin kasi, hindi na magiging problema sa akin yung, alam mo yun, yung mga gusto kong gawin. Kasi, never naman ako nagpa-plano, di ba? So, kung anong unang pumasok sa isip mo, ginagad yan.
Alam? Yes, Gina, yeah, tawag yan. Happy go lucky, tawag yan, yes.
Yes, sir.
Yan. Eto, mapupunta tayo ngayon sa first official question ang topic natin. Which is, ano ang pinakamahalagang bagay sa'yo ngayon? At alam mo ba kung kailan matatapos ang journey mo?
Ang pinaka-importanting bagay sa akin ngayon is, of course, yung buhay ko. Yun lang naman talaga yung pinaghahawakan ko sa mundong ito. Wala akong pakialam sa pera. Diba? Di ko to sinasabi kasi meron ako ha, pero...
Hindi! Ang sinasabi mo, pre.
Yeah. Diba? Hindi, pero yun nga, wala akong pakialam kung may pera ako or... Hindi siya yun yung pinaka-importanting bagay sa akin. Siyempre, may mga bagay na paghahawakan mo pero hindi ganun kabigat yung tama sa akin pag nawala to. Like, for example, yung kakasetup lang natin ngayon, di ba, yung computer. Di ba? Parang, siyempre, ang dami ko nagagawa dyan, gumastos din ako dito. Pero pag nawala siya sa akin, parang, okay. Di ba? Parang, wala na eh. So,
wala magagawa eh.
So, wala na eh. Okay, move on. Pero pag nawala sa akin, di ba, nawala sa akin ang buhay ko, yun ang pinakamabigat na ano eh, di ba? Kasi ang computer, pwede ka naman bumuli ulit.
Oo, di ba? Knowing you.
Pwede kang bumili, pwede kang mag-ipon ulit. Di ba? Pag nawala yung, let's say, yung motor ko, di ba? Pag nawala yung motor, okay. May bukas pa naman, di ba? Pero pag ang nawala sa akin, yung buhay ko, yun yung pinaka mabigat talaga. So, yun yung pinaka-importante sa akin. Yung buhay ko lang. And happy na ako sa... Basta nabubuhay ako, nakakain ako, di ba? Okay na ako din.
alam mo so, ba kung kailan matatapos ang journey mo?
Ang journey ko, na actually, well, just to answer your question, diba, for initial, initially, natapos na ang journey ko last year. Diba? Nung ano, kasi, yung explanation ko dyan kasi, nung medyo nasa early part ako ng buhay ko, which is yung teenage life ko, syempre, the way na nabuhay ako sa teenage life ko, nabuhay ako na parang hindi ako aabot ng 22. Diba? YOLO, pre. Diba?
Yes!
Magkakakilala mo sa akin. Diba? Lalo na ngayon, diba? Yung nagpa-plano, diba? Like, bahala kayo sa buhay. Kung gusto ko gawin ko, gagawin ko, diba? Kung pumalpak man, okay. Yung focus ako sa anong importante sa akin, buhay ako. Diba? So, pag payaman ako or diba, may pumalpak man ng plano, okay lang. Buhay pa naman ako. Kasi yun naman yung importante sa akin.
Guapa kills so, talaga.
Nasa utak ko. Oo, diba? So, parang nasa utak ko. Parang di ako yung teenage life ko. Parang nasa utak ko di ako aabot or tatagal sa mundong to. Parang sobrang negative ko sa buhay noon.
Oh.
To the point na nagbalbal ako. YOLO. Sa sarili ko na pag umabot ako ng 23, di ba? Magpapakamatay ako. Tatapusin ko na buhay ko. So, sa early age na yun, meron na agad akong plano. At certain time, 19, dapat na-experience ko na yung mga gusto kong ma-experience. Like, purely na gusto kong ma-experience. And, alam mo yung pagka lumagpas ako ng lahat yon, tapos na yung journey ko. So, magpapaka-deads na ako. So, yung lahat ng plano ko sa buhay, nung teenage part ng buhay ko, worth lang siya ng, let's say, 5 years, which is 23. So, hindi ako aabot ng, feeling ko hindi ako aabot ng 23. So, ngayong lumagpas ako ng 23. Like, wait, nakaabot ako ng 23. Hindi ko na alam gagawin ko, di ba? Parang,
hindi may na-expect eh.
But, shit. Ano na, di ba? Parang gano'n, di ba? Like, what? So, yun, di ba? Parang, ayun, nabubuhay. Yun na lang talaga yung tinagawaan ko, yung buhay ko. Thankful ako na umabot ako ng 23. By the way, 23.
Yun, no? Para sa mga 23 years old na nakikinig ko, alam nyo na.
Yes, sir. So, pass tayo. Diba? So, nung umabot ako ng 23, diba, like, okay, nagawa ko naman na lahat ng gusto ko. Nagawa ko na yung mga nasa plano ko nung teenage life ko. So, siguro, enjoying ko na lang, di ba? Yun na lang naman ginagawa ko.
Yun naman na nagmamatter. Kung diba, sa'yo ngayon, is enjoying by point.
Sabi nga ng isang philosopher, pre, na ano, the most important time is not tomorrow, is not yesterday. It's
yes,
not, diba?
It's not. Parang kilala mo pa na kasi yung diba? Philosopher na yan. So, parang nakakainuman ko pa yata sa ating philosopher na yan.
Oh, pre. Si ano yan, pre? Si, nga bang pangalan nun, man?
Sige, kaya mo yan.
Hindi, basta siya na yun.
Siya na yun. Basta, itago natin sa pangalang
philosopher. Siya na yun, pre.
Yun. Tapos,
pre, yun, di ba naalala mo yung ano? Yung pinag-usapan natin dati, like, diba, masyado tayong troubled ng yesterday, sana tayong troubled sa
grabe plan
natin bukas. Parang, yung sinasabi ko nga sa'yo, yung alam ko ikaw yun eh, pero sinabi ko nun sa kanya, paano mo nga ba may, and, kunyari, speaking metaphorically, paano mo nga ba may enjoy ang pinakamasarap na lunch sa mundong ito? Kung iniisip mo lagi yung anong kinain mo nung breakfast, anong kinain mo nung dinner, anong kakainin mo nung dinner, di ba? Ano nga ba may intro? Wala rin sense yung pinakamasarap
yes,
na
so,
kinain
sa'yo,
di ba?
Kaya, itong topic talaga na medyo sensitive, pero at the same time, parang, what the heck, ba't di natin pinag-uusapan to? Dapat pag-usapan na natin to, kasi parang, ano ba bang nagagawa natin?
Di ba, parang sa dami. So, dami ng, like, alam mo kasi yung mga generic na usapan, like, alam mo yun, love
yes,
life,
alam mo na, yung mga online ba, dating, kamusta, ginagawa mo dyan, tagal ka na ba dyan sa work mo, mga basics yan eh.
Yung yes, mga generic
na usapan. Ganyan, yan yung mga tiyasabi natin, topics or mga bagay na bihira pag-usapan. Pero aminin mo, lagi nasa isipan ng mga tao. Kaya, yan ang purpose natin. Oh, to answer naman yung question, syempre, nagsasumagot si Louie. Sasagot din ako. So, ano ba ang pinakamahalagang bagay sa akin ngayon? Ang pinakamahalagang bagay sa akin ngayon is how I live my life. Paano ko na-enjoy? Paano ko nasusulit bawat segundo? Paano ko nagagawa yung mga bagay sa loob ng, for example, sa loob na isang araw, magagawa ko lahat ng bagay. Yun yung mga nagmamatter sa akin. Pa isa-isa, pa konti-konti, pa isa-isang araw, pero lahat yun magmamatter. Tapos, to answer naman yung alam mo kailan ba matatapos yung journey mo. Siyempre ako hindi eh. Di ba? Siyempre ako, ang kilala mo naman ako, Paps, alam mo naman yung mga mentality ko na, oh, okay lang yan. Di, sige, bawi tayo. Di, sige, ganun tayo. Okay lang yan. Ang problema dyan. Yan. Siyempre ako, looking forward ako eh. Looking forward ako dun sa sabihin na natin sa pagtanda kung paano ka magiging successful, kung paano ako magiging paano ako maalala ng mga tao, which is yun yung laging question ko sa sarili ko. What if nga naman, paano kung matatapos na ang journey ko ngayon? Diba? Or journey ko kinabukasan. Yan yung medyo malupit na tanong na hanggang ngayon, hirap na hirap akong sagutin, pero lagi kong sinasabi sa sarili ko. Hindi ko alam kung kailan matatapos ang journey ko, kaya bawat segundo ng buhay ko, treated. At magpupunta tayo ngayon sa question number 2. Bakit ka kumakayod ngayon? Anong reason mo for living? Anong patutunguhan mo sa buhay mo? Let's say, sinabi mo, wala kang plano ngayon. Parang medyo going blind.
Ano pa yung rason?
Ano pang rason mo? Going blind ka, parang tumatakbo ka ng bulag sa gera. Wala kang dalang baril. Piring ka. Wala kang ibang alam kundi tumakbo. Ngayon, anong reason mo for living, pare ko? Ano ba ang sa tingin mo, maiisip mo ngayon, impromptu question, kailangan mo na impromptu answer. Ano bang reason mo for living? Bibiglayin na ito.
Meron, syempre, meron ako sa sagot yan. Syempre, lahat naman tayo may rason para mabuhay. May rason tayo bakit ginagawa natin yung mga bagay-bagay. Sasabihin ko lang muna, isi-set up ko muna yung expectation. Like, di ba, una, sinabi ko sa inyo na hindi naman well-established na yung family ko. Hindi naman ganun ka, like, hindi naman sila maghihirap. Well, siguro, kumakayod pa rin sila, pero hindi naman sila naghihirap. May pera naman sila, like, legit. No. And, di ba? So, ayun, hindi talaga sila yung number one reason ko bakit ako nabubuhay. Siguro nabubuhay ako for sake na, syempre, hindi masayang yung efforts na.
Oh.
Diba? Mapalaki yun ako. So, yun. Hindi naman natin, di ba, as anak. Well, siguro, meron sinabi sa akin dati na hindi naman, may nagsabi lang sa akin. Hindi ko naman sinasabi na ito talaga. Hindi naman daw obligasyon ng anak na bumawi sa mga.
No.
Parang it's a given na lang sa ating as a mga Pinoy.
Yes.
Diba?
Pinoy. Nakasanayan na lang.
Duty na. Na dapat bumawi.
Oo.
Pero sa totoo, hindi mo naman talaga obligasyon na bumawi sa anak.
Yes.
So, naniniwala ako doon in a way. So, ayun. So, going back to the question. Bakit pa ako kumakayod ngayon? Anong reason ko living ko? Bakit ako tumatakbo ng bulag sa gera? Actually, hindi ako tumatakbo ng bulag. Ang ginagawa ko lang, ang reason for living ko is yung gagawin ko lang yung part ko. As gagawin ko lang yung duty ko sa mundo. Diba? Like, ang duty ng bawat tao kasi is, you know, history pa lang.
Yes.
Bible. Diba? Sabi nga, ang trabaho talaga ng tao is alagaan yung mundong ginawa para sa atin. Diba? So,
mismo.
Ginagawa ko lang yung, diba? Ginagawa ko yung mga bagay-bagay na ginagawa ko ngayon kasi well, ito yung feeling ko, ito yung tamang gawin. Diba? Tamang mga trip na dapat gawin.
Yun yung sinasabi ng gods mo.
Alam mo yung ambag mo, like, Diba? Hindi ka naman o hindi mo naman obligasyon na hindi mo naman well, obligasyon mo na alagaan yung mundo. So ginagawa ko yung part ko sa pag-alaga ng mundo pag sa pag hindi populate ay pag pollution pala. Uh-huh. Diba? Like hindi ako tatapon ng basura kung saan-saan. Diba? Parang nagdadampat ako ng kalat.
So kumbaga para sa iyo you're just doing your part. Hindi ka sumusubra.
Oh, para
hindi ka kumukulang. You're just doing your part sa mundo.
Yun na lang yung reason ko, like ano bang ways para mapaganda ko yung mundo? Well, hindi naman like ibig sabihin ng gagawa ako ng something.
Ah, Elon Musk. Elon Musk.
hindi naman ganun, di ba? Mapapaganda mo yung mundo in a way na pagbibigay ng ngiti.
Oo. Oh.
Mga tao.
Yes.
Diba? Nagagawa mo na yung part mo nun. Simpleng pagtawid lang sa tamang tawiran, di ba? Kasi less hassle sa mga drivers kasi tumatawid ka sa tamang tawiran. Alam mo yung... At yung mga maliliit na bagay na ganun. Sa pagsunod ng mga simpleng bagay nun, ginagawa mo na yung part na yun. Part mo sa mundo, di ba? You're doing things para ipaganda ng mundo. And, yun, di ba? Like, simple yung paglampot lang ng kalat.
Tapos, sa maliit na bagay, di ba? Maliit na bagay.
Maliit na bagay, ginagawa mo na yung part mo. So, yun. Diba, bakit ako kumakayod, di ba?
Yes.
Bakit nga ba? Parang, hindi ko siya ginagawa for me. Ginagawa ko, well, siyempre, ginagawa ko rin yung show for me para at least...
Partly, ba? Partly,
oh. Kaya enjoy ko yung... Pero yung sole purpose ng pagkayod ko is... Wala lang, to make the world a better place.
Yo!
Nagkatrabaho ako, di ba? Nagkatrabaho ako para kumita, di ba? And at the same time, nagkatrabaho ako ng mabuti para sa kumpanyang umaasa sa akin.
Oo.
Di ba? Like...
Literal.
So, ayun, di ba? Kahit tayo, syempre, pag nag-improve ako, syempre, mag-i-improve din yung kumpanya.
Yes.
So, yun. Di ba? Anong reason ko for living? Living, di ba? Reason ko for living is, iniisip ko, pag namatay ako, mawawalan, well, ang death kasi para sa akin is hindi naman bibigay sa iyo eh. Hindi ka naman kukunin ni Lord pag hindi ka naman kukunin ni Lord pag hindi alam ni Lord na hindi pa tapos
yung duty mo. Hindi ka pa handa, wala pang diba? Hindi pa tapos yung mission mo.
Hindi pa tapos yung mission mo. So, yun na lang yung pinag-aawakan ko. Kaya ang reason ko for living kasi alam ko may rason pa ako. Hindi ko man ma-describe sa inyo kung ano yung reason na yun. Pero, yun lang. Habang hindi ko pa alam kung ano yung reason ko, gagawin ko lang muna yung mga bagay na alam kong hindi naman makakasakit sa mundo, di ba?
Yes.
So, yun lang.
Yun na nga, di ba? Ito na nga, dito tayo yes, papasok sir. Sa... title lang podcast natin, which is ang tinatawag nating legacy. Yan. Ano ang legacy? To answer na question na binigay ko ito, sasagutin ko yun with another question na ano ang reason ba't ka kumakayan yun? Sa tingin mo, pagdating ng 20 years at buhay ka ba, ano ang maaalala sa'yo ng mga tao? Ano ang pagkakakilala sa'yo ng mga tao pag ikaw, after 21, 22 years, namatay ka? Ano ang naiiwan mong legacy dito sa mundo? Ano ang naiiwan mong alaala dito sa mundo? Kaya sa mga ang question na to ay para sa mga listeners na pag ginanong kayo...
Sagutin ko na agad, kasi, bro. Kasi baka mawala sa
inyo. Okay lang, walang problema. Kwento ang matatag to, pre.
Yes, sir. Sa akin kasi, like, ano ulit yung question mo? Anong may iwan
legacy. Legacy ang may iwan mo.
Legacy, di ba? Anong pagkakakilalan sa akin?
Ano ang pag ikaw namatay,
paano ka maaalala ng mga tao? Ano ang pagkakakilala sa iyo ng mga tao?
Ah, paano ako maaalala? Yes. Well, para sa akin kasi, sagutin ko na agad. Para sa akin kasi, yung alaala na yan, like, anong magagawa nun para sa iyo? Pati din, anong benefit na, kunyari ako, namatay ako, anong benefit ko if maalala nila ako?
Wala.
Well,
ba?
Anong benefit nun para sa akin? Ano, patay na ako, hindi naman ako, ano? So, okay, let's say, sisikat ako.
Yes.
Sisikat ako. So, anong makukuha mo sa pagsikat mo, di ba? Like, di ba? Ano? Yun lang, siguro yun lang yung gusto kong isagot dyan. Like, para sa akin, hindi naman ganoon ka-importante ang may iwan mong alaala. Well, siguro para sa iba, hindi ko naman nilalahat. Kaya nga sinabi ko para sa akin, di ba? So, para sa akin, hindi importante sa akin yung may iwan kong alaala. It doesn't matter if magandang alaala ba yun or hindi. So what? Di ba?
Oo, oh, eh.
Ang alam ko lang sa sarili ko is wala akong ginagawang mali. Wala akong sinirang buhay, wala akong pinatay na tao. Ganun, siguro. Gawin ko lang talaga yung part ko. So, it doesn't matter if may maiwan man ako magandang alaala or what. Basta, ginawa ko lang yung part ko.
You're just doing your part nga, ikaw nga sa kumanya, di ba? Yes, kaya nga, yun yung point ng, actually, yun yung pinaka-whole point ng usapan natin ngayon. Eh. Kwentuhan natin mga tips eh. For example, ikaw, Louie, para sa iyo wala kang you couldn't care less para sa may iwan mong alaala sa mga kaibigan mo, sa mga kapamilya mo, much more may iwan mong alaala sa mga tao hindi mo kilala, di ba? Is yun nga yung mga tao, common friend mo lang, may common friend lang kayo, ganyan, etc. Doon
hindi mo naman kasi kayang sadyain yung alaala. Well, kaya mo sadyain. Gumawa ka
na. It's up to you na lang.
May iwan ka talaga. Pero yung, alam mo yung mga maliit na bagay na, kunyari, ikaw yung taga, well, let's say, ikaw yung taga bukas ng, kunyari, yung mga simpleng guard.
Taga bukas ng pinto.
Diba? Mga guard natin. Taga bukas ng pinto, di ba? Alam mo yung sobrang liit na bagay, paano kung wala na sila? Parang maaalala natin siya as, uy, ito si Kuya Gord sa yung wala na siya. Siya yung araw-araw na nagbubukas ng pinto para sa amin. Alam mo yung mga maliliit na bagay na yun na may iwan mong alaala. Actually, hindi niya naman sinasadya yun. Well, pwede nating sabihin na sinasadya niya.
Pero kusa na siya, di ba?
Bukas ng pinto. Oo. Pusa niya nang ginawa. He is just doing his part.
Yes.
Diba? Para mapaganda ang araw mo sa pagbukas ng pinto. So, yun yung naiwan niyang alaala sa'yo. Diba?
Kaya,
di ba? Mga ganun simple bagay.
Yun yung nagiging palaisipan sa mga tao ngayon eh. Focus sila. Halos lahat ng mga tao ngayon, nagpo-focus sila sa pera. Nagpo-focus sa pagpapayaman, pagpapasikat, gagawa ng YouTube channel para makilala ng mga tao, maging trending, maging pangit man pakinggan, pero makiuso sa mga uso ngayon, maging one with the stars, maging isa sa mga sikat na tao, isa sa mga sikat na personality. Kasi lahat tayo ng mga tao, pinipilit pa rin natin magkaroon ng something na may iwan after nating mamatay. Kasi wala namang magkakaila na hanggat sa maaari gusto mong mabuhay ng matagal. Gusto mong mabuhay ng sulit-sulitin mo lahat ng bawat araw, bawat oras, bawat segundo ng buhay mo. Kaya halos lahat ng tao ngayon nagwo-work ng way nila up papunta dun sa success. Ang tinatawag nilang success is financially successful, mentally, emotionally, and etc. So, ngayon, tao ngayon naka-focus dun sa mga bagay na yun. Ngayon, dun nga tayo babagsak sa legacy. Ano ba ang pinakamahalagang bagay ngayon? Anong gusto mong maiwan sa, siyempre, gusto mong magkaroon ng
ng something na maaalala ka eh habang buhay ka pa. Kasi wala ka nang actually wala ka nang benefit doon na matay ka. Benefit 'yon ng mga taong naiiwan pa dito sa mundo. Benefit 'yon ng mga taong may iba, 'di ba? So ang may benefit doon, ang may kamig doon is 'yung mga taong naaalala ka, 'yung mga taong nakakaalala sa'yo. Maaalala nila na nakakatawa ka, maaalala nila na pag sa inuman ikaw ay laging walang ambag, maaalala nila 'yung sa inuman ikaw ay laging walang babae, ay mga ganong tipo pa, 'di ba? Kaya yung focus talaga ng mga tao ngayon is saan ba ako sisikat? Saan ba ako maaalala? Saan ba ako yayaman? Pero what ano ba ang pinaka nagma-matter at the end of all this? Ano ba ang pinaka mahalagang bagay na maiiwan mo or pinaka mahalagang bagay na dapat magawa mo bago mamatay? Kasi siyempre, wala naman may sagot sa atin eh. Alam na ba ng bawat tao? Pag sinabi mo ba sa isang religion, sa isang, for example, no offense na, wala, no offense ako ah, no offense kung sasabihin ko, pasintabi sa mga religious, for example, sa isang religion, sinabi ng pastor, sinabi ng pare, ganito yan, ang sinabi ng sa Bible, ganito, ang sinabi sa libro, ganito, ang sinabi ng Diyos, ganito. Sa tingin ba, meron dun maski isa na buhay nung time na buhay pa si Jesus. O buhay pa kung sino man yung sinasamba niyong sa tingin mo, meron tao na immortal na nagsasabing, oo, first hand kong nakita yan. First hand kong nakita yung hirap niya. First hand kong nakita lahat. Wala, di ba? So, anong, kumbaga parang, anong magiging proof mo para sabihin sa sarili mo na, oo, ito talaga yung ano eh, ito talaga yung pinakamahalagang bagay. Ito talaga yung dapat sundin ko. Ito talaga yung dapat kong gawin. Eh wala, ang proof lang naman is gawa lang din ng tao, di ba? Ang proof lang din naman is gawa lang din ng mga pinagpasapasahan na knowledge ng mga tao, which is yun yung tinatawag. So, ang legacy,
pero yung magandang part kasi diyan sa religion is tinuturuan nila ang tao ng magandang asal, di ba?
Yes, oo.
It doesn't matter. Kasi yun lang naman yung constant sa lahat ng religion, di ba? Parang huwag kang gagawa ng ikasasama ng
iba.
Oo, yes. Diba? Yung golden rule nga, di ba? Like, huwag mong gagawin ng mga bagay na ayaw mong gawin sa'yo.
Diba? Oh, don't do unto others.
Sa simpleng yun lang. Oh, di ba? Don't do unto others. Sa simpleng ganun, kaya mo siyang matutunan sa lahat ng religion eh.
Oh.
So, para sa akin, like, hindi naman ang religion, in a way, oo, maganda siya. Pero yung, syempre, yung mga stories, medyo questionable.
Oh.
Pero, yung yung lessons kasi dun, yung importante, yun yung mahalaga. Diba? Like, yung magandang asal na pwede mong matutunan kay Jesus, diba? Hindi naman like, okay, doesn't matter if may mga naniniwala na hindi naman totoo si Jesus, doesn't matter if may mga naniniwala kay Jesus, pero yung story na iniwan niya, di ba magandang asa siya? Like, meron nga rin din silang sinasabi na pagka medyo naguguluhan ka sa pag-decide, pwede mong tanungin sa sarili mo, what would Jesus do? Ano bang gagawin niya? Automatic na ang gagawin ni Jesus doon is yung makakaganda sa mag-good benefit. So, yun din yung nabibigay ng religion.
Oo.
Is yung magandang asal.
Yan.
Decision making.
Yan nga ang religion. So, ano, ang religion, basically, ayokong mag-offend ng ibang mga religious. Ayokong mag-offend ng mga anti-religion. Pero, ang religion, basically, siya ang guide on how to live your life.
Guide lang talaga siya.
I mean,
it's up, mabigyan ng rason ng mga tao.
Oh, it's up to you kung paano mo gagamitin yung guide na yon para sa buhay mo. Pero yung tinatawag nating religion is a guide para kung paano mo gagawin, paano mo ibubuhay yung buhay mo. Paano mo gagawin yung buhay mo? Paano ka
binibigyan
ng kulay mo. Yes, paano mo binibigyan ng kulay yung buhay mo. Kaya, the same thing ngayon, the same thing siya dito sa topic natin na death. Kasi, yung legacy na yan, yung legacy na sinasabi natin na yan, yan ay kaugnay dun sa ginawa mong steps paano ka mabuhay. Sabihin ko, ano yung sinunod mong guide, at the end of all that, yun yung maiiwan mo. Kasi kung ikaw, religious kang tao, ginawa mo lahat ng kaya mo para may pabatid sa mga kasama mo, sa mga kaibigan mo, na ganito, dito tayo, gawa tayo ng mga ganitong bagay, tumulong tayo, huwag tayo magbabastos, huwag tayo, kung ano-ano pang yan, mga guide na, ay, kung ano-ano pa yung mga rules and regulations ng mga religion. Yan ay guide, di ba? So, after nitong masunod mo lahat ng guide, after mong masunod yung sarili mong guide, yung ginawa mong guide para sa sarili mo, yun yung magiging end result, yung legacy. Yung legacy na maiiwan mo, which is ang makikinabang, is yung mga taong wala, andito pa sa mundo. Kasi ikaw, na wala ka na sa mundo, wala ka ng benefit dun. Kasi iniwan, umalis ka na nga sa mundo, paano ka magbe-benefit dun sa iniwan mo. Kaya, parang example lang, parang lahat ng mga nakalipas na, for example, physicists, sila Isaac Newton, for example, napakinabangan ba nila yon kung nabubuhay sila? Oh, let's say medyo sumikat sila and everything, medyo nagkaroon sila ng pangalan, o mga iba nagkaroon ng pera, nagkaroon ng Nobel Prize. Pero at the end of all that, kung napatay sila, meron ba silang nakamit? May napunta ba sa kanila after nilang mamatay? Wala, di ba? Kasi ang mga nakikinabang, which is tayo, ang mga taong nabubuhay pa hanggang sa ngayon, di ba? Kasi yung pinakamalaking regalo mabibigay mo sa next generation.
Yung buhay.
Sa next generation mo, sa next generation ng mga tao, sa mga apo mo, sa mga anak mo, anak ng anak ng anak ng anak mo, di ba? Yun yung pinakamagandang regalo mabibigay mo. Kung ano at paano mo ginawa yung sabing buhay. Paano mo binuhay yung sarili mo. Paano ka nabuhay dito sa mundo. Kasi, lalo't, napapansin mo yung mga kwento ng mga lolo, medyo nagbabrag sila palagi, di ba? Naano ko nga yun, naabutan ko nga yun yung tatay niyan, yung nakasama ko pa sa gera yan, yung medyo, ano pa kami, back-to-back pa kami yun sa gera eh. Naubusan siya ng bala, pinautang ko ng bala eh, mga ganong tipo, di ba? Yan yung mga, yan yung mga bragging rights ng mga lolo eh. Kaya sila nagkikwento kasi gusto nilang maranasan yung mga next generations nila na yung intensity, yung excitement ng naging buhay nila.
Actually, yung lesson.
Tapos, yun nga, yun pa, susunod pa dun. After nitong ma-excite ng mga apo, after nitong ma-excite sa kwento, laging may kasunod yun. Mga apo, anong natutunan natin? Ito, huwag kayong gagawa ng ganyan. Basis sa kwento ko, alam nyo na yung dapat gawin. Pag ganito, ganyan, ganyan. Which is ganun din yung lolo ko. Nagkaroon din kami ng times na we would sit down for like 3 hours, 4 hours. Magkikwento lang siya, magkikwento. Sasabihin niya sa akin, ha?
yung matindi kasi siya yun sa lolo ko. Yung
wala ka sa lolo ko.
Yung lolo ko kasi pag hindi siya madaldal. Hindi siya talaga madaldal. Pero pag dumaldal siya, may dating.
May sense.
May feel. May sense. Hindi siya ganun kadaldal. Meron nga one time na parehas kami mag-aaral nun. Like, chill lang siya. Ganun. Tapos, meron one time, lagi kaming sabay kumakain nun sa umaga. Kahit kaming dalawa lang. Siya, it's either lasing or puyat. Ako naman, kakagising lang. So, parehas kami ng situation, masabaw. Meron isang buong breakfast session na nag-aabutan na kami ng tinapay, hindi nagsasalita. Tapos nakatitig lang. Wala lang. Weird lang. Pero yung mga small things na ganun. Pero may interaction pa rin. Like, nag-aabutan kayo ng tinapay, nag-aabutan kayo ng baso, nag-aabutan kayo ng pagkain. Simpleng tanong-tanong na ganun. Ang gagawin mo ngayon? Yung sobrang chill na ganun. Diba, like, tatanungin niya ako. Anong gagawin mo ngayon? So, sabihin ko, wala po. Wala, dito lang po sa bahay. Siya naman tatanungin ko. Tay kayo po, ano pong gagawin niyo? Wala lang, tatawa lang siya. Wala, dito lang din ako sa bahay. Ganun na. Yung simpleng ganun. Tapos wala, tulala na ulit. Kaya wala kaming ganun, pero alam mo yung impact na nabibigay niya sa'yo. Yung lesson na bakit kailangan mo, di ba, parang chill lang talaga siya.
Oo, oh, yan.
May impact pa rin.
Oo, oh, di ba? For example, base sa binigay mong example, di ba? Daming, marami ka pang, kahit pa paano may naaalala ka pa sa lolo mo. Pero wala na pakinabang si lolo mo dun. Ikaw naman yun ay kinabang. Ikaw naman yun ang napapangiti. Yes, ikaw naman yun ang napapahayohay pag naaalala mo yung salita ng lolo mo. Kung pa paano niya kaya nga ng kwento mo, di ba? May mga kwento ko pa na dati na parang yung lolo mo medyo gangster as stick, di ba? Sila, kilala siya sa mga Boom Vergara, yung mga ganyan, di ba?
Yes, sir. Okay,
diba, yan yung mga tiyatawag nating regalo sa mga next generation. Kasi yan na yung hindi natin hawak eh. Pwede nating masabi na, sige, siguraduhin kong maaalala ko ng tao sa ganitong bagay na matulungin ako. Pero at the end of the day, dun pa rin sa isip ng mga ibang tao na may iiwan dito sa mundo, sila pa rin makakontrol. Diba? Sila pa rin ang may control kung anong maaalala nila sa pagkatao mo, mm-hmm. mga nagawa mo. Diba? Kasi, ako din, mm-hmm. ako na, medyo nalulungkot din ako pag naaalala ko yung namatay kong lolo na hindi kami nagkaroon ng chance na mag-say goodbye bago siya mamatay. Kasi nakita ko pa siya, mm-hmm. Nung parang 3 days bago kami papuntahin sa hospital, bago kami mag-panic papunta sa hospital, 3 days before nun. Na usap ko pa siya, wala, normal na. Parang, so may something sa kanya, nararamdaman ko na parang inang-ina na siya. Meron lang sa kanyang nagda-drive, which is, hindi niya nakakalungkot. Nagda-drive siya, ang nagda-drive sa kanya is yung will na makita yung mga apo niya, which is kami, tsaka yung mga kapamilya niya. At the moment na nakita niya kami, nakita na niya yung mga kapamilya niya, medyo secured na siya na sabi niya sa rin, okay na, maalala na ako ng mga apo ko, makakapagpintuhan na kami ng mga kapatid ko.
Lupit nga lang iniwan ng lolo mo, pre.
Ay, oo, iba yun.
Diyos ko, sa ulo.
Oo, medyo ano yun. Yun naman yung regalong, hindi mo yung na-expect, pero it's a challenge ka. Yan yung pag-galing. Yun yung pagklase ng regalo sa buhay, diba? Naman naman yan.
Ang kulit nga.
Kaya medyo magkakaroon tayo ng moment sa buhay natin. Napagdaanan ko na, hindi ko lang alam kung lagpas na ako, pero napagdaanan ko na siya. Yung phase ng buhay ko na kino-question ko yung reality ng buhay at kino-question ko yung purpose ko sa buhay. Kasi, paano kung masasabing nabuhay ka kung ikaw ay pinanganak na mag-isa? Lumaki ka mag-isa, nagtrabaho ka nung walang nakakakilala sa'yo, nag-aaral ka nung walang nakakilala sa'yo, as in wala kang kakilala, maski isang tao, wala kang kakilala. Paano mo masasabing nabuhay ka? Diba? Paano mo masasabing pag namatay ka, sino magkikwento ng buhay mo? Sino magkikwento sa'yo? Sino pupunta sa burol mo na ay oo nga, mabait yung tao kasi lahat naman ng tao namatay, mabait, diba? So, lahat naman kasi ng tao hindi pwedeng maging isa. Hindi pwedeng maging mag-isa. Hindi pwedeng, no man is an island nga, diba? So, the more na loner ka, the more na ina-isolate mo yung sarili mo sa mundo, the more na ina-isolate mo in an unhealthy way, ah. Kasi merong isolation na healthy kasi kailangan mo munang mag-take.
Oh, quarantine, pre. Oh,
diba? Quarantine na lang, example, diba? The best na example yan, quarantine.
Quarantine, pre.
Deep sabihin isolation. Hindi ibig sabihin ay
sarili. Ng virus, pre. Kamali ko araw-araw,
di ba? Di ba?
By doing that part, nakakatulong ano sa mundo.
Yun.
Kaya yung mga naka-quarantine ngayon, okay, magkalala. Diyos ko, quarantine lang naman eh. Nakakatulong kayo sa mundo, promise.
Ako nga nun eh. Quarantine ako buong, ano eh, buong araw sa bahay. Meron akong wildlife sa bahay. Meron akong ecosystem sa buong kwarto pa lang eh. Meron na akong insects, meron ng mammals.
Surprise yan. Pambira yung memories ko dyan. Binyag eh.
Binyag ano? Talagang hanggang ngayon buhay pa rin yung si ano na yun eh, si Agent 47.
Si number 1. Si 47.
Oo, si 47. Buhay pa rin yan.
Ano ba si 47 pa? Kwento mo.
Si 47 para sa mga listeners. Si 47 kasi siya yung EPs na napakalupit. Napaka galing mag-stunt. Kaya namin tinawag siyang Agent 47. Kasi siya ang nag-iisang EPs. Siya yung nag-iisang EPs na nagko-command sa ibang EPs na na-i-ambush yung taong dadaan.
Yung bago. yung mga bago lang yung
oo, yung mga bago nga. Yung mga bagong salta dito sa lupang ito, sa tarima nila. Siya yung nagsasabi na itong tao na to bago to eh. Testingin nga natin to kung matapang o hindi ha. Kasi kung ano to eh, kung takot to, araw-arawin natin to tol. Tapos, pagdating dito ni Louie, mga few days pa lang yata, a few weeks, sabi ba na, sabi siguro ni Agent 47, aba, may bagong salta.
Bago ko.
Matangkad, marami tayong kagapangan. Sige. Pwestoan natin yan. One time, ewan ko, patulog ba nun? O galing kang tulog, tapos punta ka CR or something. Para...
Hindi, ano yun? Matutulog ba lang? O, galing ka CR.
Oo, galing ka CR. Matutulog ka ba lang? Duman siya sa may divider na may na may cortina.
Curtain ng intakip.
Yun yung nagsisilbing pinto kasi namin eh. Paghawi niya ng cortina, ang hindi niya alam, may 180 ipis na nag-aabang dun sa cortina para i-ambush siya. At ang papa mo, tumupi sa tatlo ang papa mo.
Kalaking ang dami nila, man. Putik. Ang dami tumapong sa akin mo.
180 ipis yun, pre. Binilang ko, pre, abang nagkikisot-kisot ka doon, binilang ko, puto, 180 to, ah. Ganun kadaming ipis.
Yung ate mo rin, di ba, pre? Si ate, ano?
Si mama din.
Si ate Magdalene?
Oo.
Ah, hindi, si mama mo ba yun?
Hindi, ano? si mama dinapuan. Eh, nanay ko naman.
Buka dito, ah.
Nanay ko naman, sabi naman ng nanay ko. Anak, napakadumi naman dito. Napakadami namang ipis na mga peste na yan. Narinig ng ipis. Narinig ng 47. Aba, peste pala kami, ha? O sige, teka. Mga brad, peste daw tayo. Payag bahay noon. Dapo! Di na buhay siya. Nasabong ipis.
Babayad kami renta.
Walang iya. Di na buhay.
Mga ipis, yung kala mo may bayad sa renta.
Diyos ko, dahil na ipis mga yan. At meron pa mga peeps, meron pang isang EPs na napakalupit na lagi kong kinikwento kay
99.
Ito si EPs na ito, nag-iisa lang itong matapang eh dito sa dati naming tinitiran, dati kong tinitiran sa Santa Rita. Shoutout sa mga taga Santa Rita, Masagana, sila Janjan, sila Angelo, Chanchan, Stanley, Joseph, Abraham, and everything.
Shoutout.
Meron isang EPs doon na habang
natutulog. Ay, pero alam ba nila nagpa-podcast tayo, bro?
Yes, sir. Alam nila nagpa-podcast tayo.
Si ano eh. Nakita ko si Nair ni ano eh, ni Raven. Shout out, sir.
Shout out kay Raven na isa din yan sa best friend
guess
ko yan
si
Raven.
Guess din natin sa next pre, bre.
Oo, na napakagaling niya ano yan. Siguro medyo maawitan pa natin na umawit siya. Kasi medyo...
Oo, pre. Pwede pala natin siya i-guess, no? Kakanta pala yun, ah.
Yes. Ayun na, yung mga tipong segment natin ng talk to Papa Dan yan eh. Mga ganyan. No copyright. No copyright infringement, ha? Pero, yun. Yeah, patuloy ko nga.
Patuloy
ko ang kwento. Sa Santa Rita ako, natutulog ako, ha? Siyempre, mga peeps, maliit lang ang kwarto ko nun. Ang afford ko lang nun is 1,200 pesos na worth ng rent, which is, kayo na lang mag-imagine kung gaano kaliit yun. Sakto lang ako. Saktong-sakto lang ako. Pag natutulog ako at lumikot ako, panigurado, gising ako kasi babangga yung ulo ko sa pader. Yan yung mga panahon na medyo sinubukaw ng tadhana eh. Kaya, so yun na nga, direct tayo sa EP. Isang gabi, habang natutulog ako, may naramdaman ako gumagapang sa daliri ng pako. Sabi ko, ito na naman siya. Noong una kasi, lalapit-lapit lang siya malapit sa akin. Pero ngayon, confident na siya na pumatong sa daliri ng bako. So sabi ko, sige, hayaan ko lang muna. Aalis yan eh. Aalis yan. Niniwala akong aalis yan. Medyo kikisot-kisot ako ng konti para mabugaw ng konti. Siyempre, hindi si Ipis naman, tinatansya ako, di ba? Siyempre, oh, gagalaw ba itong malaking tao ko? Sige, teka lang, gagalaw ba ito? So ngayon, itong Ipis na to, ang pinakamatapang na Ipis na na-meet ko sa buhay ko. Kasi mula sa toes ko, mula sa tiptoe ko, gumapang siya papunta sa tuhod ko. Sabi ba naman, nagulat ako nun eh. Tapos bumalik, papunta sa toes ko. Sabi ko, butya, natakot. Umepek yung kisot ko. Pag-epek ng kisot kong ganun, nabigla, gumapang hanggang sa bibig ko. Butya, ina. Diyos ko, day! Diyos ko, day! Saan makakabili ng bibig? Magpapalit ako ng bibig. Diyos ko, day! Napakatapot.
Gag ka.
Tanto kang tao ka, ha? Kala mo, duwag ako, ha?
Dinalito ko na, pre.
Mount to me.
Kala mo, ha? Kala mo, takot ako.
Tao ka lang, Ipis ako. So, mabalik na nga tayo sa kwento natin. Ay, sa topic natin. Medyo na, ano, napaganda ang kwentuhan natin. Yun ang masasabi natin kwentuhan na malupitan. Kwentuhan ang matatay dito.
Taman, ano na.
Tamang kwentuhan lang. So, ngayon, dadating tayo sa last question. Pero, oh, don't worry. Meron ba tayong short segment after ng last question, which is message ko para sa mga listeners. So, meron tayong last question. Sang-ayon ka ba sa kasabihan na the only thing that matters is how you lived your life? Sang-ayon ka ba dun sa philosophy na yun? Sang-ayon ka ba sa the only thing that matters is how you lived your life? Paano mo gawa lahat ng dapat mong gawin sa buhay mo?
Kasi para sa akin, di ba? Going back sa sinabi ko kanina na ang paano kung pinaghandaan ka ng pinakamagaling na chef sa buong mundo ng lunch. Diba? Lunch, ha? Sa mga 12 p.m., 12 noon. Pinaghandaan ka niya ng pinakamasarap na pagkain sa buong mundo. Paano mo siya mai-enjoy kung laging nasa utak mo is kung anong kakainin mo sa dinner. Diba?
Yes.
Paano kung di ka umabot ng dinner, mamatay ka
kasi. Ang bilokan ka dun sa kanyan.
Diba? Parang, sana in-enjoy ko na lang. Sana in-enjoy ko na lang yung moment. In-appreciate ko na lang yung pinagandaan sa akin. Hindi ko na lang inisip yung bukas. Diba?
Oo. Oh, yeah.
Mga ganong bagay.
Yan kasi ang ano eh. Yan ang philosophy ng mga taong free-spirited ngayon. Kasi parami ang taong nai-stress sa buhay. Parami ng parami ang taong naisip, teka, Meralco dadating na. Teka, ang internet bill dadating na. Teka, itong upa, kailangan pong bayaran, mangungutang mo na. Lahat yan, necessity. Walang problema. Necessity yan eh. Pero, sa tanda ng buhay mong pagbabayad ng Meralco, siyempre, start pa lang ng working journey mo is meron ka ng responsibilities. Yeah, di ba? Meron ka ng pagpanganak pa lang, may mga responsibilities ka na, what more pa na nagtatrabaho ka. Lahat yung responsibilities. Ang responsibilities is different sa paano mo how you live your life. Kasi ang responsibilities, even yan, at meron kang certain steps na dapat gawin para magawa yung responsibilities.
Yes, sir.
Pero wala pang libro at wala pang tao at wala pang magulang at wala pang teacher na makapagsabi na ito ang steps para mabuhay yung buhay mo. Ito ang way. This is the only way on how to live your life. Wala pang librong makakapagpatunay na sa lahat ng tao mag-a-apply yung libro nila. Diba? Lahat naman ng tao iba-ibang taste. Diba? Lahat naman ng tao iba-ibang paniniwala. So, nasa sayo yun kung how you live your life. Pero,
mismo.
Ano bang mangyayari sa buhay mo
ano bang gusto mong mangyari sa buhay mo ngayon, ngayong moment na to, ah, hindi bukas, hindi kahapon. Anong gusto mong mangyari ngayon sa moment na to? Kasi kung hindi mo alam kung anong mangyari sa moment na to, at di mo alam kung anong gusto mong gawin sa moment na to, tas malamang sa malamang hindi mo alam kung anong gugustuhin mo in the near future. Kasi ngayon pa lang, hindi ka na makapag-decide. Ngayon pa lang, hindi mo na alam anong gagawin mo. Ngayon pa lang, lost ka na. But more kung paan pag-uusapan ba natin yung future. So,
yes, sir.
Walang problema kung gusto mong mabuhay ng tapat, kung gusto mong mabuhay ng hindi tapat, basta the only thing that matters is how you live your life. Kaya, yun lang. Wala tayong pag-uusapang iba na hindi kita ipipilit na ganito gawin mo sa buhay mo. Hindi ko kayo ipipilit na lahat ng opportunities, i-take mo lahat ng opportunities, i-pass mo. Nasa sa inyo kung paano nyo gagawin yung tinatawag nating life. Kasi at the end of the day, the only thing that matters nga is how you live your life. Diba? Sangayon ba?
Yes, sir.
Sangayon tayo dyan, sir. So ngayon, to sum it up, thank you sa thank you sa guest speaker natin ngayon na si Lou Victor, aka Leo Lulu sa podcast. Ayan, meron kaming nakalipas na podcast niyan. Baka gusto niyo nang i-check out. Ang title ng podcast namin is Tinder. Ang topic namin, which is, ayun na nga sa title, which is about sa Tinder. So, kung gusto niyo mapakinggan, kung gusto niyo magpaantok, gusto niyo magpagising, gusto niyo ng kasama sa bahay na may magsasalita,
click here.
Yes, click here to subscribe. Oh, copyright.
Click here.
Yan. Kung gusto niyo ng solid na kwentuhan, pasensya na sa mga awkward poses namin. Pasensya na sa mga nagsasabay ng pagsasalita namin dahil medyo pa lang tayo ngayon eh. Beginner level pa lang tayo.
Work from home tayo, pre.
Work from home tayo ngayon. May connection issues pa tayo ngayon. So, follow nyo or i-check out nyo yung podcast ni Leo Lulu, which is si Luminator. I-plug mo nga yung dyan, yung podcast mo. I-kwento mo ano yung podcast mo.
Ang previous episode namin is pinag-uusapan lang namin kung ano ba ang Tinder, ano ba experience namin sa Tinder, bakit nga ba namin gustong pag-usapan ng Tinder, kasi nga, di ba, like everyone knows naman na kung ano ang Tinder, bakit di natin pag-usapan, diba? So yun, go check it out. Magko-comment ako ng link ko.
Yes.
Doon din si Mark, siya rin yung guest ko doon kasi siya yung nakakilala kong tao na naging successful sa pag-Tinder.
Yes, tagal sir.
Tagal na yung jowa niya. Sa Tinder lang siya nagkita. So, ibig sabihin, may pag-asa tayo na.
Yes, sir.
So, yun. Maraming click salamat. Here na lang. Click here.
Click here to subscribe. maraming salamat sa guest speaker natin. And to sum it up, magkakaroon tayo ng maiksing mensahe para sa mga listeners. Okay, sa mga listeners, ito ang mensahe ko sa inyo. Walang problema kung kumayod ka para sa pera. Pero kung yung perang yun na pinagkakayuran mo, hindi mo gagamitin para mapunta ka sa gusto mong paparatingan, gusto mong goal, gusto mong pangarap, sa lahat ng gusto mong marating, take a step back. Ha? Kasi hindi mo madadala sa langit ang material na bagay. Pag wala ka na sa mundong ito, alaala mo na lang ang tanging may iiwan dito. Kaya take a step back, mag-isip-isip ka muna kasi sabi nga namin kanina, the only thing that matters is how you live your life. At pag wala ka na sa mundong ito at alaala mo na lang nabubuhay sa mga tao, wala ka nang mapapakinabangan, hindi mo na mapapakinabangan yung mga pera mo. Wala ka nang mapapala sa mga pinundar mo. Kaya start making memories, start building your legacy because one day, all that matters is how you affected the lives of those people that are still alive. So that's it. Salamat sa mga nakikinig, salamat sa mga future na makikinig, sa mga nakalipas na makinig. Maraming salamat. That's it for tonight. Thank you. It's your Papi Chu. Back at it again and thank you for listening. This will be the end of our podcast. Thank you. Good night and bye-bye.